ziņām studijā Agita Lapsa. Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas saistībā ar iepirkumiem veselības aprūpes jomā nav konstatētas konkrētas ziņas, kas liecinātu par amatpersonu iespējamām koruptīvām darbībām vai nonākšanu interešu konfliktā. Saimes komisijas sēdē apliecināja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pirmās pārvaldes priekšniece Anna Aļošina. Viņa skaidroja, ka ārstniecības iestādes knam atsevišķi nosūta līgumus, lai birojs varētu preventīvi tos izskatīt jau pirms parakstīšanas. Aizsardzības ministrija pat laban valsts iestādēm sagādājusi individuālos aizsargliedzekļus un dezinfekcijas līdzekļus vienam mēnesim. Šodien sabiedrība par atklātību dāvanu rīkotajā tiešsaistes sarunā atklāja aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Viņš piekrita, ka aizsardzības ministrijai ir jāsamēro sabiedrībai saprotam iepirkuma procedūra un iepirkuma pietiekama atklātība ar operativitāti. Ministrs skaidroja, ka Latvijas kaimiņu valstīs iepirkuma caurspiedīgums ir pat nedaudz mazāks nekā Latvijā, jo daudzās valstīs šādi ārkārtas situācijas iepirkumi notiek caur konkrētiem dienestiem. Iepriekšējā ekonomikas ministra Ralfa Nemiro izvirzīto Rīgas ostas valdes locekli Pāvelu Rebenoku amatā nomainīs ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga virzītais akciju sabiedrības Sakrit Holdings padoms loceklis Artis Grinbergs. Par izmaiņām Rīgas ostas valdē šodien lēma ministru kabinets. Lietuvas premjerministrs Saulius Skvernelis šodien paziņojis, ka saskata reāls iespējas atvērt slēgtās robežas starp trim Baltijas valstīm un Poliju, jo COVID-19 situācija visās šajās valstīs ir līdzīga. Viņš šo jautājumu vakar apspriedis ar Polijas kolēģi, un viņa reakcija bija pozitīva. Lietuvas premjers izteicis cerību, ka arī ar Latvijas un Igaunijas valdību vadītājiem tiks panākts vienošanās par robežu atvēršanu. Atvieglot pārvietošanās nozīmēt iespējas gan uzņēmējiem, gan privātpersonām bez ierobežojumiem šķērsot valstu robežas, vairs nenosakot viņiem obligātu 14 dienu karantīnu, un uz kaimiņu valstīm varētu doties arī turisma un atpūtas braucienos. Ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.